Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Thomas Voldby, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden er rigtig svært at besvare, fordi mit liv som leder består af en lang række af beslutninger gennem et langt liv. Men på det seneste har alting jo drejet sig om corona, og der er ingen tvivl om, at den største beslutning i den sammenhæng, det var at måtte sige farvel til 25% af alle vores medarbejdere i Københavns Lufthavn.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Thomas Voldby. Han er øverste direktør for Københavns Lufthavne. Han har en lang lederkarriere bag sig i AP Møller Mærsk, hvor han også i en periode var personlig assistent for Mærsk McKinney Møller.
Thomas Voldby, du har en lang og imponerende karriere. Men den kan også fortælles rigtig kort. Du har været på to arbejdspladser i din karriere. Først 27 år hos Mærsk, hvor du startede som elev og sluttede som direktør. Og de sidste år siden 2011 i Københavns Lufthavne, hvor du er øverste direktør. Hvilke type beslutninger skal træffes, når man er direktør herude?
Der er rigtig mange både store og små beslutninger, fordi det er en virksomhed, som drejer sig om, hvad sker der de næste 30 sekunder, og det er også en virksomhed, som drejer sig om, hvad sker der de næste 30 år. Og vi skal faktisk kunne begge dele. Det er en lille smule usædvanligt i forhold til mange andre steder, jeg har været, det her med et enormt tryk på, hvad sker der lige nu, og så også et enormt tryk på, hvad er det for nogle investeringer, vi skal lave i dag, for at vores verden ser rigtig ud om 30 år. Så det er stort og småt, og det er meget bredt, fordi vi laver så mange forskellige ting. Der er både kundeservice, vi har passagerer, vi har butikker, vi har restauranter, vi har parkering, vi har hotel, og så har vi jo en lufthavn, som vi skal drive ved siden af, og så skal man få fungere, og flyene skal gå til tiden. Så der er rigtig meget omkring processer, omkring planer, omkring at sikre, at alle er enige om, hvad er den rigtige vej frem.
Og som leder, hvad betyder det så for din dag?
Ja, det betyder, at jeg har rigtig mange møder. Det har jeg så ikke noget problem med. Det er sådan, jeg fungerer som leder. Jeg kan godt lide at tage beslutninger sammen med mennesker. Det betyder, at jeg har ofte mange møder på en dag, som varer en halv time, fordi det skal ikke nødvendigvis tage så lang tid, men det er rigtig vigtigt, at vi får set hinanden i øjnene og sagt, at det er det her, der er det rigtige at gøre. Så det er egentlig sådan, min dag består i vid udstrækning.
I den her podcast dykker vi ned i de afgørende beslutninger, der har præget din karriere som leder. Så hvad er den første beslutning, du har valgt at fremhæve?
Ja, meget tidligt i min karriere, da jeg var elev i AP Møller og lige var blevet færdig, så var det kutyme, at man blev udstationeret i 2 år til et sted i udlandet. Det var en af årsagerne til, at jeg startede i AP Møller. Jeg ville rigtig gerne ud og rejse og opleve verden et andet sted end i Danmark. Og jeg var så blevet årets elev, og hvilket jeg selvfølgelig var utrolig stolt af. Og der tror jeg så, de havde ment, de gjorde mig en tjeneste ved at sige, at du kommer til USA, fordi det var der rigtig mange, der gerne ville. Jeg havde sat mig for, at jeg rigtig gerne ville til Asien, fordi det var min oplevelse her. Der oplevede man meget mere, og man fik lov til meget mere. Og det var meget usædvanligt, at Møller dengang, at sige, at jeg vil noget andet end det, som jeg har fået besked på. Men det fik jeg heldigvis lov til. Så jeg endte i Asien, og øvrigt med en karriere i Asien straks over 12 år.
Hvad siger det om dig som person?
Ja, det siger nok, at på mange måder er jeg meget lojal og egentlig også, jeg ser, at jeg var ung, meget autoritetstro, men samtidig har jeg det også sådan, at hvis det bliver vigtigt nok, så er jeg ikke bange for at sige, hvad jeg mener.
Fik du det ud af det valg, som du havde håbet på?
Absolut, og måske endda mere. Altså, jeg fik en fantastisk tid i Asien. Jeg lærte meget mere som leder derude, end jeg ville have haft lejlighed til at gøre ret mange andre steder. Jeg kommer til Jakarta, som jeg blev udstationeret til Indonesien. Det var tilbage i 85. Og det var ikke noget sted, ret mange mennesker kendte. Nu er der mange, der kender Bali, men det så anderledes ud dengang. Efter nogle få måneder, så manglede man en chef på et lille kontor i en by, der hedder Surabaya, som er en mindre landsby med 5 millioner indbyggere. Og der blev jeg så sendt ned, fordi det var sådan lidt de forhåndværende søms princip, og Thomas, kan du ikke lige tage derned en måned, indtil vi finder en ny? Det gjorde man så ikke, og så sad jeg så dernede som chef for 30 mand i et år, som 21-årig, 22-årig. Og det var utroligt lærerigt. Og det er klart, jeg begik fejl. Jeg var meget ambitiøs, jeg var meget direkte. Der var ting, jeg gerne ville nå. Vi nåede også rigtig mange ting. Men der var også måder, jeg gjorde på, som jeg i dag godt kan se ikke nødvendigvis var den optimale måde at lede på, men det lærte jeg utrolig meget af i en meget ung alder.
Hvordan gav det sig til udtryk, de der fejl? Hvad betød det?
Jamen, det betød måske, at jeg ikke talte motiverende nok til folk, at jeg ikke involverede dem nok i de beslutninger, der var, at jeg var for hurtig måske til at agere. Der var mange ting i ledelse. Derude i Asien, på det tidspunkt i hvert fald, var det meget nemt at være leder, for det var ligesom, at man sagde et eller andet, og så var det det, der skete. Men det betyder ikke, at det er det rigtige. Og det lærer man jo efterhånden, når man også så har taget en beslutning og siger, hov, det var ikke nødvendigvis det rigtige resultat. Hvorfor det? Jamen, vi gjorde bare, hvad du sagde. Og så lærer man jo, at man skal tænke sig grundigt om, at man skal involvere de mennesker, som ved noget om det, man nu engang skal tage en beslutning om. Og jeg kan godt sige, at som 22-årig i en by som Surabaya, der ved man ikke ret meget om ret meget. Så der skal man have rigtig mange med på råd, men det skal man lige lære.
Og hvordan bruger du de ting, du lærte der videre i din karriere?
Jo, men det brugte jeg jo så rigtig meget netop med det her at involvere mennesker, forstå opgaven, være ydmyg over for, at man langt fra ved alting, og det gør jeg jo heller ikke i dag. Jeg er jo ikke den, der ved allermest om lufthavn eller noget. Så hele tiden at inddrage og sørge for, at vi får den bedst mulige beslutning inden for den tidsramme, der nu er til at tage den beslutning.
Har du en enkelt oplevelse derfra, som du i særlig grad har bragt med videre?
Ja, altså jeg kan huske en sen aften, vi var nede på havnen, hvor vi havde et skib inde, og der går så noget galt med kranen og en container, som vi er ved at laste, og alt går ligesom i stå, fordi vi kunne hverken få den her container ud af en af skibet, og så længe den sad der, hvor den gjorde, så kunne skibet ikke sejle. Det er mange, mange tusind kroner i timen, som det drejer sig om. Så der var sådan lidt panik på, og mest fordi jeg jo var repræsentant for rederiet, og den, der ligesom var chef, så kiggede alle på mig, inklusive kaptajnen, og sagde, hvad gør vi så? Og det lykkedes så med hiv og slæb ved, at vi fik fat i en anden kran og noget andet grej og så videre. For den her container ud, den blev så reddet nærmest midt over, og der væltede kaffe ud over det hele. Men det var en meget definerende opgave i form af at tage lederskab, fordi det er lidt tilbage til det her med, hvad tid er der til at tage en beslutning. Det er jo godt ved, at vi havde kunne have fundet en bedre beslutning, men det var der ikke tid til, at skibet skulle sejle og skulle nå et andet skib i Singapore. Og der var det altså et spørgsmål om at stille sig op og tage lederskab, og literally stille sig op på toppen af den her container og sige, nu gør vi sådan, sådan og sådan. Og så, som sagt, så lykkedes det. Om det var den bedste måde, det ville lykkes på, det ved jeg ikke, men det lykkedes inden for den tid, som var til for, at skibet skulle afsted.
Thomas Holby, jeg har bedt dig om at tage en ting med, som har værdi for dig som leder. Kan du beskrive, hvad det er, du har?
Jamen, jeg har taget mit pas med, og faktisk begge mine to pas, fordi jeg har to pas. Og det har jeg, fordi det kan være nødvendigt at have et pas liggende til for eksempel en visumansøgning, mens man stadigvæk rejser med et andet pas, eller der er steder, man ikke kan rejse, fordi man har et stempel fra et sted, og så ikke kan komme ind et andet sted. Så det er rigtig praktisk at have to pas.
Og de pas har du altid på dig?
Dem har jeg altid liggende i min mappe, ja. Det har jeg haft faktisk siden dengang i Indonesien, fordi jeg har rejst så meget i mit liv, og jeg har boet som det, man kalder expat i 20 år i andre lande. Og der er det bare utrolig praktisk altid at have sit pas.
Hvor ofte har du brug for det?
Jamen, jeg har jo i det meste af mit liv brugt mit pas næsten en gang om ugen. Og ofte skal man jo også bruge det til noget andet, som ID, eller man skal skrive en ansøgning, en visumansøgning eller et eller andet, og så har man brug for passet og dets informationer. Så jeg bruger det meget ofte.
Hvad siger det om dig som menneske, at du vælger sådan noget som et pas?
Jamen for mig står passet for mange ting. Det står først og fremmest for den enorme frihed, vi som danskere har til at komme rundt i verden. Vi er jo et af de lande, som kan rejse til flest lande uden en visumansøgning. Og så det er en enorm frihed, og hele den frihed, og det er jo også en frihed, jeg sætter kæmpe stor pris på som person, at have min personlige frihed. Så det spiller rigtig godt sammen, hvis man kan sige sådan. Det er et vigtigt symbol for mig. Det her med oplevelserne, altså at vi kan komme ud i verden og opleve, det har været en kæmpe stor del af mit liv, at bo i, jeg tror jeg bor i 7 forskellige lande og arbejdet, og få alle de oplevelser. Og for mig er passet egentlig symbolet på, at det er det, vi kan. Så for mig betyder passet rigtig, rigtig meget.
Når du rejser med fly, møder du også op nede i Terminal C, som os andre kører igennem den normale procedure, eller...
Ja, det gør jeg faktisk, fordi reglerne er jo de samme for alle, og de regler gælder også for mig. Og jeg kunne sikkert godt finde måder at snige mig på anden vej igennem, men jeg har for længe siden taget en beslutning om, at det gør jeg ikke. Jeg følger de samme regler som alle andre.
Den næste beslutning, vi skal tale om, handler om nogle af de afgørende strategier, du var med til at gennemføre, da du starter som direktør for Københavns Lufthavne. Hvad er det for en virksomhed, du overtager, og hvad er det, du har behov for at gøre som leder?
Jeg kommer ind i en virksomhed, som jo har været en statsejet virksomhed, som er blevet overtaget af private aktører, og som aldrig rigtig har fundet sig tilpas i den rolle. Der er mange holdninger til ejerskabet, der er mange holdninger i virksomheden til, hvad er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Og det, der jeg så umiddelbart som min hovedopgave, det var egentlig at samle hele virksomheden om en historie, om man vil, altså om et mål, om et ønske, hvad vi skal med den her virksomhed. Og det var ikke der, vi var. Der var også forskellige holdninger i virksomheden til, hvad var vigtigst. Var det vigtigst at sælge mad og tøj i shoppingcentret, eller var det at drive lufthavnen, hvis man kan sige, og få flyene op og ned? Og min holdning var jo, at det var egentlig lige vigtigt alt sammen, fordi hvis vi ikke har flyene op og ned, ja, så har vi jo ingen kunder eller passagerer, men hvis vi heller ikke har shoppingcenter, ja, så kan vi ikke finansiere hele den udbygning af lufthavnen, som vi faktisk har foretaget. Så det er alt sammen lige vigtigt. At prøve at forstå det, det tog mig egentlig rigtig lang tid. Det tog mig en måned, hvor jeg faktisk gik rundt i lufthavnen. Jeg lavede ikke ret meget på mit kontor. Jeg gik simpelthen fra afdeling til afdeling. Det er en meget stor matrikel, vi har herude. Så det tog næsten en måned, i hvert fald at bruge en halv dag ude i virksomheden, og bare gå fra den ene ende til den anden og tale med alle mennesker og forstå, hvad deres holdninger var. Fordi vi er jo en utrolig sammensat virksomhed. Og så gik vi så i gang med at sige, jamen, hvad er det, der skal samle den her virksomhed? Og blev enige om, at vi skulle have en ny strategi, eller vi skulle faktisk have en strategi, som alle forstod, og som var åben for alle. Det var ikke et hemmeligt dokument, der stod inde på en hylde, men noget, som alle kunne se sig selv i. Og det var så det arbejde, vi gik i gang med. En meget stor beslutning, kan man sige, men jo også en beslutning, som kommer af en lang række mindre observationer og beslutninger hen ad tiden.
Hvis man skal fortælle, hvad den strategi så er i en sætning, hvad er strategien?
Det ordnede navn, vi gav dem, var det, vi på det tidspunkt kaldte World Class Hub. Det var egentlig vores vision. Det var det, vi sagde, vi ville være. Nu har vi ligesom taget et skridt videre, så vi har bygget videre på den. Men World Class Hub dengang bestod jo i, at vi skulle være verdensklasse i alt, hvad vi gjorde. Og det var faktisk vigtigt dengang. Det var en vigtig diskussion. Vi havde verdensklasse. Det betød jo ikke noget, at vi skulle være verdens bedste til alt. For det kan også blive meget kostbart, uden at man nødvendigvis får noget retur fra kunderne. Men at vi skulle være verdensklasse på alt. Det vil sige, at vi skulle ligge sådan i top 1, 2, 3, 4, 5 stykker omkring alt, hvad vi laver. Altså effektivitet, kosteffektivitet, men også punktlighed, kundetilfredshed, ventetid, security for eksempel osv. Altså der skulle vi ligge inde blandt de fem bedste i verden. Det var sådan set vores mål, og der nåede vi også til på en lang, lang række parametre. Simpelthen ved at sige, at det var det, vi skulle. Og så vi havde 9 arbejdsbord, som vi arbejdede med. Det er lidt mange i en strategi, men som sagt, det er en meget sammensat virksomhed, så vi kunne ikke rigtig komme længere ned. Som vi så helt konkret giver og sagde, jamen det er de her ting, vi skal arbejde med, og det har så følgende actions. Og så samlede vi ledelsen. Jeg tror, første gang, jeg samlede de 40 øverste ledere i virksomheden her, der havde de faktisk aldrig rigtig været sammen før, som en gruppe med en plan og en fortælling. Og det udløste en utrolig mængde energi, fordi det, jeg også lærte, da jeg kom ind i virksomheden, var, at det var en utrolig stolte og meget, meget dygtige mennesker, der i den her virksomhed. Det er det stadigvæk. Og de kunne rigtig, rigtig meget om deres fag. Men vi fik dem bare ikke til at spille sammen godt nok. Det var sådan en masse øer, der var at kigge og gøre deres. Det talte vi meget åbent om, og det her ørige, som vi kaldte det. Altså, at brandstationen var én ting, check-in var noget andet, bagage var noget tredje, security var noget fjerde, og så fremdeles, så vi havde rigtig mange øer. Men der var ikke rigtig nogen broer mellem de her øer. Men på hver ø gjorde man det faktisk rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Og det var meget spørgsmål om at udløse den her energi, der lå i at få folk til at arbejde sammen. Og det er vi kommet rigtig, rigtig langt med. Altså vores effektivitet er jo gået gennem taget, altså samtidig med, at vores kundetilfredshed er gået op ganske betragteligt.
Som leder, hvad er det første, du gør, da du har strategien på plads, for at få den formidlet ud til alle og for at få den eksekveret?
Ja, man kan sige, det der er måske et skridt før. Jeg tror godt, i ledelsen efter, vi brugte måske en 3-4 måneder på at udarbejde den her strategi i ledelsesrummet, og så startede vi egentlig forfra. Så startede vi simpelthen med at tage de øverste, først 40, derfor øverste 100 ledere i virksomheden, og egentlig køre gennem samme proces med dem. Så vi justerede en hel del ting, og de fik lov, at der var masser af blank papir, de kunne skrive på. Vi nåede faktisk samme sted hen, som jeg tror egentlig, vi som ledelse var ret sikre på, ville med nogle selvfølgelig justeringer, man lærer, som jeg sagde tidligere, man lærer hele tiden, at de folk, som skal være med, at dem lærer man af hele tiden, altså de ved mere om det, derfor får man flere vinkler med. Men specielt i en virksomhed som den her, hvor det meget drejede sig om at få alle til at arbejde sammen, jamen der var det rigtig vigtigt, at alle havde haft havde følelse af, at de havde et fingeraftryk på den her strategi, så når det ligesom rullede ud, jamen, så kunne de se dem selv i det. Så kommer så hele udrulningsarbejdet, altså det vil sige kommunikation, ølkassemøder, alle ledelsesmedlemmer stiller sig op, og der bliver indkaldt møder. I en virksomhed som denne her, betyder det jo, at vi møder op kl. 4 om morgenen, for der er vi folk på arbejde, der er folk, der går fra arbejde. Vi møder op kl. 7 om morgenen, kl. 12, kl. 14, kl. 20 og kl. 24 for at holde de her ølkassemøder, for det er ikke lidt andet med, at vi kan kalde ind kl. 10 om formiddagen. Og vi kan jo ikke stoppe driften. Vi kan jo ikke sige, nu skal I gå til ølkassemøde. Så vi skal jo være der, når folk går til og fra arbejde. Og det har vi gjort mange gange i den tid, jeg har været her. Det er bare lidt interessant. Tyskland, det er altså sådan med 4 timers mellemrum døgnet igennem, vi skal stille os op et eller andet sted for at få alle med.
Og hvordan følger du med i, at det lykkes, at medarbejderne forstår, hvad der er strategien, og at de også begynder at efterleve den?
Ja, der er to ting. Den ene er, og det var meget vigtigt for os, og der er det en fordel at være en ikke så stor virksomhed, som er samlet et sted. Det er, at vi lavede faktisk meget, meget detaljeret opfølgningssystem, hvor vi simpelthen havde et stort spreadsheet, der sagde, jamen, hvad er alle de actions, vi havde? Vi havde ca. 350 ting, som vi ville udføre over 3 år, og det er så ca. 125 om året, som jeg husker det. Og så havde vi simpelthen de 125 ting i et spreadsheet, så fulgte vi op hvert kvartal på det, sådan, det vores strategifunktion er fulgt op på, sker de her ting, eller sker de ikke, hvor vi rød, grøn og gul. Og så eksekverede vi simpelthen ret militaristisk efter det. Og det kørte i en lang periode rigtig, rigtig godt, og det vi så også gjorde var, og det så langt har jeg aldrig rigtig været i min tidligere karriere omkring strategiudvikling, det var, at vi byggede hele den plan ind i budgettet. Så hvis vi levede op til budgettet, så leverede vi også næsten som udgangspunkt strategien. Det kan være svært at gøre i for eksempel en virksomhed som A.P. Møller, som er global, altså at få alt det ind, det bliver et meget stort administrativt stykke arbejde. Men når det er en virksomhed som vores, så kunne det godt lade sig gøre, og det kørte faktisk rigtig, rigtig godt.
Så du vil tro, at hvis du går ned på landingsbanen her, så vil medarbejderne vide, hvad er det, der er strategien, og hvad er min rolle i det?
Det kan jeg næsten sige, det ved jeg, for nu har vi været i gang så længe, og jeg kan jo høre, når folk så kommer tilbage til mig og bruger de ord, som er i strategien. Altså det er noget af det, jeg synes er allermest tilfredsstillende. Det er jo, når jeg møder folk ude omkring, og jeg møder rigtig mange, og nu har jeg været her 10 år, så jeg kender rigtig mange rigtig godt, at de så bruger de ord, som vi har lagt i strategien. For så ved jeg jo, at den er trængt igennem, og de siger, jamen vi skal også være world class. Altså, fordi da jeg kom, der var der mange, der sagde, vi skulle være verdens bedste lufthavn. Der var bare ingen, der kunne forklare mig, hvad det betød. Men samtidig betød det også, at der blev taget beslutninger, som var meget omkostningstunge, som ikke bragte os ret meget. For eksempel, fordi vi skulle have verdens bedste security bakker eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg. Altså, og hvor man tænker, hvor har du det fra? Jamen, det er, fordi vi skal være verdens bedste lufthavn. Jamen, hvad vil det sige at være verdens bedste lufthavn? Jamen, det er jo ingen, der kan forklare. Og der er jo ikke noget, jeg hellere vil, end at være verdens bedste lufthavn. Det tror jeg bare ikke, man bliver ved at sige det på den måde. Det tror jeg, man bliver ved at starte nedefra og sige, hvad skal der til at være verdens bedste lufthavn? Jamen, der sker de her 35 ting til. Jamen, så er det dem, vi skal i gang med at lave.
Thomas Voldby, vi sidder på dit kontor i Københavns Lufthavne. Kan du beskrive, hvor det er, vi er, og hvad det er, vi ser ud på?
Ja, vi sidder jo langs med det, der hedder Finger A, som mange vil kende, som ligger, når man kommer ud af tax-free, så skal man gå til højre et stykke vej, og kan se ud over banerne. Og normalt er det jo en fantastisk udsigt, det er det også i dag, men nu er vi jo desværre midt i coronatiden, og det vil sige, det er cirka kun 20% af de fly, vi er vant til, som letter og lander derude. Og vi kan jo se, hvis vi kigger ud af vinduerne her, at der holder massevis af fly, og alle dem, der holder stille derude, det er altså dem, der er langtidsparkeret, og som ikke flyver på grund af corona. Og det er jo selvfølgelig utroligt trist.
Du har været her i omkring 9 år, da coronakrisen rammer. Kan du fortælle, hvad der helt konkret skete?
Ja, vi kunne jo se, at den her krise, eller den her sygdom, som mange talte om, og så mange tænkte om, det kommer ikke til Europa. Der kunne vi jo begynde at se, og vi var nogle af de første, der begyndte at se konsekvenserne, at folk holdt op med at flyve i dele af verden. Det påvirkede os ret tidligt, og vi var ret tidligt ude at sige, at det her det kan blive rigtig seriøst. Vi vidste jo ikke så meget om det, og vi havde faktisk ikke forestillet os, at det ville blive så seriøst, som det så blev. Men vi begyndte jo at ræbe sejlene, og jeg kan huske, at vi sad og talte om det en fredag, på et ledermøde, og så var jeg ude i tv, fordi jeg blev interviewet omkring det her en lørdag, og så sad vi simpelthen hele søndagen herinde og gik i gang med at lave altså ledelsesteamet, og begyndte at sige, hvis det her bliver så grælt, som det kunne blive, hvad betyder det så egentlig for os? Så der sad vi en hel søndag, og det var noget, vi ikke havde planlagt, det var som sagt noget, vi blev enige om fredag aften, at nu tager vi simpelthen hele søndagen ud, og så går vi i gang med at kigge på, hvad kan det her komme til at betyde, og hvad kræver det så af os?
Og hvornår indser du, hvor slemt det er?
Ja, det var jo så der i starten af marts, hvor vi kunne se, at det her det kommer til at sprede sig, og alle kommer til at lukke ned. Og der var vi så godt i gang. Altså, der havde vi simpelthen en krisemøde hver morgen kl. 8, mødtes vi i vores krisekomité, som vi har sat op og som fungerer, som har et liv i sig selv. Den havde vi aktiveret. Og der mødtes vi simpelthen hver morgen til en kort update på, hvad har vi gang i, hvad gør vi? Og det er jo rigtig mange facetter, der kommer i spil der, altså at det er altså alt fra politiske myndighedsopgaver til hvad gør vi i driften, hvad gør vi fremadrettet, hvad betyder det finansielt osv. Alt det skal man igennem.
Hvad er det for en ledelsesrolle, du har der?
Ja, der er det klart, der bliver alting mere fokuseret. Altså, det er jo et spørgsmål om, når krisen rammer, at sige, hvad er det så, vi ikke gør i en periode, og hvad er det, vi ikke bruger tid på lige nu, og hvad er det for nogle ting, som så bliver de allervigtigste lige nu. Og der er næsten kun en, som ligesom kan tage den beslutning, og det er chefen, og sige, jamen nu er det altså det her, vi ikke gør, og det her, vi fokuserer på. Men det er klart, det gør jeg jo ikke alene, det gør jeg sammen med mit kriseråd, som siger, okay, hvad er det for nogle ting, vi kan skære fra, hvad er det for nogle ting, vi kan stoppe, uden det her umiddelbare konsekvenser, og hvad er det så for nogle ting, der fylder for, at vi bliver en succes i den her situation. Fordi man kan jo også være en succes i en krise, altså man skal jo ikke sætte sig ned og græde, fordi der er en krise. Når den er udefra kommende, så er det for mig sådan en opgave, der skal løses på fuldstændig lige fod med alle andre opgaver, altså også en vækststrategi er også en opgave, der skal løses. Det skal vi også være dygtige til. Men vi skal også være dygtige i en krise.
Da statsministeren lukker Danmark ned den 11. marts, er du forberedt på, hvad der sker? Har I fået noget at vide på forhånd?
Det er klart, vi får ikke direkte at vide, men vi har jo et tæt samarbejde med myndighederne omkring det her, omkring alle andre ting af den karakter. Og derfor får vi jo ofte lidt at vide om, jamen, hvad kan vi forvente, der kommer, uden at vi får det fuldstændig specifikt. Og det gjorde vi så også i den her situation. Men klart, der var ikke mange, der vidste ret lang tid før, præcis hvad der var, der ville ske.
Så hvilke beslutninger er det, I lige pludselig sidder med der?
Jamen, den situation var vi egentlig forberedt på, fordi vi havde jo siddet og haft krisekomiteen i gang i 14 dage på daværende tidspunkt, og var forberedt på en række scenarier, og var også forberedt på den her situation. Så man kan sige, det var jo på mange måder chokerende, fordi det betød meget alvorlige ting for vores forretning. Men situationen var vi egentlig forberedt på, det var et af de scenarier, vi havde. Så vi gik egentlig bare i gang, hvis man kan sige det, med at eksekvere de planer, der lå for det scenarie.
Og hvad var det for nogle planer?
Jamen, der lå planer for, hvad vil det sige? Hvad sker der, hvis vi støder på folk med corona i lufthavnen? Hvad betyder det for, at folk skal holde afstand? Hvad betyder det for afspritning? Hvad betyder det for indtjekning? Hvad betyder det for koordination med luftfartsselskaberne? Politiet, paskontrollen, som vi jo arbejder tæt sammen med, hvordan skulle de agere osv. Så der var et kæmpe koordinationsarbejde. Og der nedsatte vi så under vores krisekomité sådan en driftskomité, som tog sig alle de her ting, det vil sige, der sad folk på tværs, en repræsentant fra alle de relevante afdelinger, på tværs af lufthavnen, og tog imod alle de her spørgsmål, og så lavede vi så en sådan taktisk strategi, hvis man kan kalde det, altså en taktik for, hvad er det for nogle ting, vi i hvert fald skal leve op til. Altså det er som ledelsen siger, jamen vi skal beskytte sundheden som det første prioritet. Det ved alle. Så det er ikke pludselig et spørgsmål om, kan vi drive den mest effektive lufthavn, hvad der normalt ville være et af de vigtigste prioriteter. Nu er det mere et spørgsmål om, kan vi drive den sundhedsmæssigt sikreste lufthavn. Det var så første prioritet, og det fik alle så videre, så er det de agerer ud fra.
Men I træffer jo også en række andre beslutninger i tiden efter, som virker ret store. Der er fyringer, der er beslutninger om, at nogle landingsbaner skal lukke, der skal stå parkeret af fly osv. Kan du fortælle mere om, hvad det er for nogle beslutninger, du træffer der?
Det er det godt for os, at det er tæt på det værste scenarie, som er ved at udspille sig, så sker der rigtig mange ting. Og det er klart, det er jo en lille smule, som at sidde i en rutsjebane, den kører bare mest nedad. Og en af de allervigtigste ting, og en af de allerførste spørgsmål, var jo, jamen, kan vi overhovedet overleve det her finansielt? Under finanskrisen, der faldt passagerantallet maksimum med 19%. Det var det laveste, man nåede ned på. Vi faldt jo med 95% i løbet af 14 dage. Og det vil sige, at vores indkomster stoppede jo simpelthen stort set. Og det er en rystende oplevelse, når man så samtidig har omkostninger for hundredvis af millioner hver eneste måned. Og derfor var en af vores første overvejelser, kan vi simpelthen overleve det her som virksomhed rent finansielt. Og faktum var, at hvis ikke vi gjorde noget, så ville vi sådan set løbe tør for penge en gang i midten af juni. Blandt andet, fordi vi havde nogle lån, vi skulle betale tilbage. Så vores første greb, et af de første greb ud over det med driften, det var og sikre virksomheden finansielt, så har vi jo været ude at skaffe en kassekredit på 6 milliarder kroner, for at bringe os igennem det. Og det er en meget hård og lang øvelse på midt i en krise, og skulle gå til bankerne og sige, at vi skal altså have en kassekredit på 6 milliarder. Vi har derudover lån for 8 milliarder, som vi jo også skulle have til at sige, at det er okay, at I optager nye lån, og at vi udskyder de regler, der gælder for de lån samtidig. Så et kæmpe arbejde fra vores finansfolk for at få det her på plads, for at virksomheden overhovedet kunne overleve, altså for at vi kan betale lønninger og så videre. Så det var noget af det allerførste, og det er jo ikke noget, folk ser så meget. Det er mere noget, der foregår måske lidt bag scenen, men utrolig vigtigt stykke arbejde, for at vi overhovedet kan komme videre med resten. Det fik vi så sikret relativt hurtigt i forhold til mange andre. Altså vi havde den kassekredit, så vi kan sige, nu lever vi for lånte penge, hvilket ikke er så godt, men vi kan da leve. Og så gik vi jo så i gang med at sige, som du nævnte her, jamen, hvad er så det næste? Altså, hvad gør vi med driften? Hvordan får vi skruet blusset så langt ned som overhovedet muligt? Og spare så mange penge som overhovedet muligt, mens vi samtidig dog kan drive en lufthavn? Fordi vi har jo krav om, at vi skal åbne. Der var stadig folk, der rejste. Der var en meget vigtig ting, altså hele vores luftfragtsdel. Den begyndte jo faktisk at stige. Mange af de værnemidler, der kom ind til Danmark, kom jo med luftfragt, og der skulle være åben for det. Så der var mange prioriteter, der skulle ordnes på meget, meget kort tid.
Hvad tænker du om din egen rolle som leder, den der skal gå forrest og træffe de beslutninger?
Altså det er klart, i den situation, der flytter, jeg kan godt lide at lede lidt bagfra, det vil sige, at folk får lov at udfolde sig så meget, de overhovedet kan selv. I en situation som denne her, der bliver det lidt mere ledelse fra fronten, altså hvor man baseret på nogle korte diskussioner med sine nærmeste folk, siger, jamen, så er det den her vej, vi går, og så går ud ret tydeligt og siger, nu er det den her vej, vi går. Og så skal det gerne komme for undertegnet, fordi alle skal forstå, at der er ikke nogen anden vej, der er kun den ene vej. Og så bliver det mere ledelse fra fronten, og lidt mere, at man fortæller folk, end at man spørger dem. Og vi har lavet rigtig mange videoer, hvor jeg optræder i 3 minutter gangen og siger, nu er det det her, vi gør, det er sådan her, det ser ud. Nu er det det her, vi gør, det er sådan her, det ser ud. Efterhånden, som krisen udviklede sig. Så er det et spørgsmål om kommandovejene meget tæt på kroppen. Altså, vi mødes hver morgen kl. 8, og det gjorde vi faktisk indtil for nogle få uger siden. Havde vi lige et touch base på den ene eller anden måde, hvor vi siger, hvad er status, og hvad er der udstående ting, sådan så at vi hele tiden er på toppen af, at der ikke er andet, der falder mellem to stole.
En af beslutningerne undervejs, det er, at I går ud og fyrer 25% af medarbejderne her i Københavns Lufthavne. Kan du fortælle om den proces?
Da de mest umiddelbare og nødvendige krisebeslutninger er taget, så begynder man at kigge lidt frem. Og i det her tilfælde var lidt frem jo bare nogle få måneder at sige, hvis det her fortsætter, hvad skal der så til? Og så igen, så arbejder vi med scenarier. Vi siger, vi ved ikke nødvendigvis, hvordan verden udvikler sig, men vi kan sige noget om, at hvis den udvikler sig på den ene måde, så gør vi dette, og hvis den udvikler sig på en anden måde, så gør vi noget andet. Og da vi kunne se, at det her begyndte at vare længere tid, og at vi jo, som vi stadig gør, lå på omkring selv en god dag, lå på 20% af den normale omsætning, jamen så er det klart, så er der jo en masse af vores medarbejdere, som vi desværre ikke havde brug for. Og vi har også brug for at skære dramatisk i vores omkostninger, til medarbejdere udgør ca. 65% af vores totale omkostninger. Og vi startede naturligvis med at skære så meget som overhovedet muligt i de eksterne omkostninger, altså ikke medarbejderomkostningerne. Og vi havde faktisk også et mål om at bevare så mange af vores arbejdspladser som muligt, fordi vi har rigtig mange vidensmedarbejdere, som vi helst ikke vil af med. Men til slut var det jo tydeligt, at der var ikke nogen vej udenom, at hvis vi skulle have vores omkostninger ned og justeres bare nogenlunde til kapacitetsmæssigt til den virkelighed, som vi kommer til at møde os et godt stykke frem, jamen så skal vi skære i vores medarbejdere. Og det laver vi så en plan for.
Du har på det tidspunkt været der i 9 år, du siger selv, du kender rigtig mange rigtig godt. Hvad gør det ved beslutningen?
Der er 2 sider til sådan en beslutning. Der er svære beslutninger, og så er der sørgelige beslutninger. Det her var ikke en svær beslutning, ledelsesmæssigt. Når man så på tallene, når man havde gjort alt det, man kunne på andre parametre, jamen så var der kun én vej frem. Det var fuldstændig tydeligt. Det gør det ikke til en mindre følelsesmæssig, sørgelig eller svær beslutning. Men der prøver jeg altid at adskille. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tage beslutninger, fordi jeg synes, det er trist. Vi skal tage de beslutninger, vi skal tage, og som er åbenlyst nødvendige. Så på den måde var det ikke en svær beslutning, fordi det var åbenlyst nødvendigt. Men det var selvfølgelig utrolig sørgeligt at skulle sige farvel til så mange medarbejdere. Jeg bad om listen med alle navnene et par dage før den blev offentliggjort, men der var det jo klart, der havde vi besluttet os at forhandle os frem med fagforeningerne til, hvordan det skulle se ud. Og så rigtig mange navne på den liste, som jeg kendte godt, og tænkte, nå, skal hun også gå, eller skal han også gå? Og det var selvfølgelig utroligt trist. Altså det er jo, man kan næsten ikke sætte sig ind i, hvor hårdt det rammer utrolig mange mennesker, den beslutning, som vi tog, og samtidig vide, at der er ikke nogen vej udenom os.
I praksis, hvordan gør du det så, når der skal fyres så mange?
Ja, det er der jo i Danmark en plan for, kan man sige. Vi har jo en samarbejdsaftale med fagforeningerne, som simpelthen betyder, at der er en proces for, hvordan man vælger nogle kriterier. Så sidder lederne og vælger de mennesker, der så lever op, følger de kriterier, og det er klart, at når det er 25%, vi taler om, så er det jo for det første et utroligt dybt sår ind i hele virksomheden, men det er jo også, vi har jo ikke 25% medarbejdere, vi gerne vil af med, altså, så det er jo folk, vi rigtig gerne har ville beholde alle sammen, og derfor er det utroligt svært at vælge. Men det er jo derfor, man prøver at sætte nogle objektive kriterier op, der siger, hvad er det så for at hjælpe lederne så meget som muligt? Og de vælger så de navne, og de bliver konsulteret med tillidsfolkene, og så bliver det en samlet liste, som vi så går ud med. Og det er et stort stykke logistikarbejde, det er et kæmpe arbejde for vores HR-afdeling, og gå igennem sådan en proces og sikre sig, at vi gør det på den bedst mulige måde. Man kan sige, der er hjælp. Regeringens lønkompensationspakker også ganske meget med, at vi fik en langt bedre proces, end vi ellers havde, for vi havde tid. Havde vi skulle tage den beslutning tilbage i marts, som jo vi talte om, inden vi vidste, om vi ville få støtte, så havde det været en meget mere hurtig beslutning, og vi havde nok også skåret dybere, end vi så kom til. Så vi fik mere tid, og det vil sige, at vi kunne gøre det til en rigtig god beslutning. Vi kunne sikre, at der var uddannelsestilbud, som folk nu kan gøre brug af. Allerede inden vi faktisk offentliggjorde det, havde vi uddannelsestilbud på plads. Vi kunne lave en mere frivillig proces. 200 meldte sig faktisk frivilligt til at tage en pakke og gå. Så det blev en meget, under omstændighederne, en rigtig god proces, synes jeg.
Hvor mange skulle du så fyre selv?
Nu kan jeg bedst lige ordet afskedige, fordi fyre, det er noget, man bliver, når man har taget kassen. Det var sådan, vi havde det i Møller, så vi afskedige folk. Men jeg har ikke måtte selv sidde med nogen og decideret afskedige dem, fordi jeg har 7 direktører, der refererer til mig, og dem har vi stadigvæk. Men i mit tidligere liv har jeg måtte i mange forbindelser, blandt andet da vi havde krisen i finanskrisen, da vi havde IT-boblen som brast, og også i situationer, hvor vi har købt andre virksomheder, har jeg måtte sige farvel til faktisk hundredvis af mennesker, hvor jeg har måtte sige til dem, at nu deres desværre samarbejde er overstået af den ene eller anden årsag. Og det er hårdt. Altså, det er jo fysisk hårdt, fordi man ved, hvad det betyder for de mennesker, som man siger det til, og så kan det være svært. Men samtidig er der også, der er jo ingen vej udenom, at det skal gøres, og det skal gøres på den mest, hvad skal man sige, omsorgsfulde måde.
Hvad har coronakrisen betydet for strategien herude?
Når en krise, der er så alvorlig, som coronakrisen rammer, så ryger strategien ligesom lidt ud af vinduet de første par måneder for at få sikret, at de helt jordnære ting er på plads. Og så begynder vi jo at tænke over, hvad er det for en ny virkelighed, vi skal vende os til? Vi kan ikke have alle mand på barrikaderne hele tiden. Det er simpelthen for trættende for organisationen. Så man skal jo leve i en ny virkelighed. Man skal finde en ny virkelighed. Og der søgte vi så tilbage til vores strategi og sagde, hvad sagde den egentlig? De overordnede overskrifter var faktisk stadigvæk de samme. Altså, de var gode nok. Det er stadigvæk det, vi vil. Og de er stadigvæk relevante i en coronatid. Så det var den første konstatering. Der var ikke noget nyt, der skulle til, eller noget, der skulle skæres fra. Men så er det klart, at udførelsen af den strategi kommer til at se helt anderledes ud. Vi har ingen penge at investere for. Det er klart, der lå penge til investeringer i det ene eller andet. Nu må vi ligesom klare os med det, vi har. Det var den ene ting. Der er også ting, vi kommer til at skrue ned for. Altså hele udviklingen af lufthavnen er jo ikke relevant lige nu. Den er der jo for at skabe ekstra kapacitet, og det er jo ikke det, vi har brug for lige nu. Så den er jo sat på hold, kan man sige, i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Også et kæmpe stykke arbejde i øvrigt. Og finde ud af, hvordan gør man det? Stopper store projekter osv. Og så andre dele er der faktisk blevet skruet op for. Altså hele people-delen, som vi kalder det, altså med kompetencer osv., den er der faktisk blevet skruet op for, interessant nok. Hele kunderejsedelen er der også til en vis grad blevet skruet lidt op for, fordi vi skal rejse mere touchless, digitaliseringen bliver accelereret. Så finder vi altså ud af en stærkt decimeret udgave af den samme strategi, men på en form, der gør, at vi kan også meget hurtigt skrue op for bluset, hvis vi er så heldige, at der kommer en vaccine, og folk begynder at rejse meget mere igen.
Nu har vi så fået talt om nogle af de beslutninger, der har præget dit liv som leder, og hvilke beslutninger er det, du kommer til at skulle træffe i fremtiden?
Jamen altså, for virksomheden her er det jo et spørgsmål om at sige, hvordan kommer vi tilbage til, hvor vi var, eller i hvert fald noget, der ligner det. Og det bliver ikke den samme fremtid, som den, vi troede ville møde os for 6 måneder siden. Det bliver en anden fremtid. Jeg tror, vi kommer til at leve med corona, eller i hvert fald konsekvenserne af det, lang tid ud i fremtiden, også selvom vi finder en vaccine. Så der vil være ting, der er driftsmæssigt anderledes. Jeg tror stadigvæk, vi skal eksekvere den strategi, som vi lagde. Den skal vi tilbage til, men der vil være dele af den, som er irrelevant. Så vi skal til at retænke den strategi en gang til. Den er ikke så gammel, den var faktisk kun et år gammel, da corona ramte, og vi var ligesom midt i det. Men den kommer vi til at gentænke. Men det kommer der går 6 måneder, før det er relevant i min optik. Lige nu har vi en plan for de næste 6 måneder, næsten uafhængig af, hvad det er for en scenarie, der rammer os. Og når vi så når dertil, jamen, så skal vi til at folde den strategi ud igen og sige, hvilke dele er relevant. Hvad er det for noget, der skal skrues op for? Og hvad skal der eventuelt skrues ned for? Og forhåbentlig kommer det ikke til at tage 9 år at komme tilbage til det samme niveau. Forhåbentlig er det noget, som vi kan gøre på måske 2 år. Og den udvikling vil jeg rigtig gerne være med til. Men selvfølgelig at tage den beslutning og sige, er jeg motiveret for, at kaste mig ind i den opgave. Det er jo noget, man lige skal tænke 500 år. Det har jeg også gjort. Og sagt, jamen det her skal vi simpelthen op og køre igen. Så det er jo en rigtig vigtig beslutning, fordi hvis man ikke kan svare ja til det som chef, så skal man jo lade med at være chef, for at tage et eksempel.
Og hvad er det præcis, du kan bidrage med der?
Jo, men kan jo sige, nu har jeg jo været igennem det her før, igennem de sidste 9 år, så jeg ved meget om, hvad det er, der ligger foran os for at have succes med det. Og jeg har også været igennem mange kriser i min tid i AP Møller, som der faktisk er en del af mine medarbejdere, der ikke rigtig har prøvet før. Så hele det her med at komme ud af en krise, som har ramt en rigtig hårdt, det har jeg faktisk en hel del erfaring i, og det tror jeg lige pludselig bliver relevant. Det har ikke været ret relevant de sidste 9 år, hvor vi jo mest er vokset og har haft succes, men det tror jeg bliver rigtig relevant de næste 2 år.
Thomas Voldby, direktør for Københavns Lufthavne, tusind tak, fordi du ville være med i den her udgave af podcasten.
Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på lederstof.dk, Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.